12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยพบผู้ป่วยรายใหม่198รายติดเชื้อในประเทศ180รายค่ะยืนยันผู้ป่วยสะสม 13,302 รายโดยเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่198รายประกอบด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข69รายจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน111รายส่วนผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้มีทั้งหมด18รายขณะที่วันนี้มีผู้เสียชีวิต1รายสำหรับจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่ 13,302 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศ 6,450 รายตรวจคัดกรองเชิงรุก 4,495 รายส่วนผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,357 รายซึ่งมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,448 รายเพิ่มขึ้น224รายส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้72รายซูเปอร์โพลเผยวิกฤตคือโอกาสคนหนุนปฏิรูประบบราชการฟันพวกจับจ้วงหมิ่นสถาบันคัดค้านเรื่องการเปิดบ่อนเสรีเชื่อมีการซื้อขายตำแหน่งสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องวิกฤตคือโอกาสจากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศค่ะ 1,745 ตัวอย่างระหว่างวันที่19ถึง22มกราคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 95.7 ระบุวิกฤตคือโอกาสจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการและตำรวจโดยร้อยละ 82 สงสัยต่อการซื้อขายตำแหน่งค่อนข้างมากถึงมากที่สุดร้อยละ 95.4 วิกฤตคือโอกาสให้เห็นการทำงานของข้าราชการและตำรวจที่ต้องเร่งปฏิรูปร้อยละ 94.5 วิกฤตคือโอกาสต่อต้านนักการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเอาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนมาทำลายกันร้อยละ 90.1 ยังมองว่าวิกฤตคือโอกาสในการปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติใช้กฎหมายทุกมาตราจัดการกระบวนการจับจ้วงล่วงละเมิดบิดเบือนคุกคามปัญหาทำคนในชาติแตกแยกให้หมดไปอย่างไรก็ตามร้อยละ 92.8 ต่อต้านแนวคิดเปิดบ่อนถูกกฎหมายเพราะจะทำให้เกิดปัญหาสังคมและประชาชนตามมาแต่ร้อยละ 7.2 ไม่ได้ต่อต้านเพราะเอาที่ผิดกฎหมายขึ้นมาอยู่ให้ถูกกฎหมายประเทศก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทางนี้5อันดับแรกของหน่วยงานรัฐที่ประชาชนต้องการเห็นการปฏิรูปมากที่สุดในช่วงวิกฤตนี้ร้อยละ 54.6 คือตำรวจร้อยละ 46.1 คือกระทรวงแรงงานร้อยละ 44.5 กระทรวงยุติธรรมร้อยละ 44.1 กระทรวงมหาดไทยและร้อยละ 35.8 กระทรวงศึกษาธิการโฆษกกระทรวงการคลังเผยคนละครึ่งใช้จ่ายแล้ว 6.98 หมื่นล้านบาทคาดไม่มีเปิดลงทะเบียนใหม่เก็บตก 1.34 ล้านสิทธิ์ใช้ครบจบเฟส2นางสาวกุลยาตันติเตมิตรโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าความคืบหน้าในโครงการคนละครึ่งล่าสุดมียอดใช้จ่ายในโครงการแล้วกว่า 69,844 ล้านบาทขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 1.11 ล้านร้านค้าซึ่งที่ผ่านมาการจ่ายเงินโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะอย่างไรก็ตามมียอดผู้ใช้สิทธิ์ที่ลงทะเบียนใหม่ 1.34 ล้านคนที่เริ่มจับจ่ายแล้วในวันที่25มกราคมนี้หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันก็จะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งคาดว่าจำนวนดังกล่าวคงมีไม่มากและไม่เพียงพอต่อการเปิดรับลงทะเบียนรอบเก็บตกเพิ่มเติมซึ่งคงจะจบเฟส2ในรอบนี้ทางนี้คงต้องรอแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปจบการเสนอข่าว12นาฬิกา3นาทีค่ะ